Այդ հայտարարությունից մտահոգված, հասարակական մեղադրողը վախեցավ, որ ծուղակն է ընկել։ Եվ իրոք նա ընկել էր մի թակարդի մեջ, որ լարել էին դատապաշտպանները, ընդ որում Գոթարը հիանալի էր խաղացել իր դերը։ Քաղաքի սրախոսները արդեն ասում էին, թե ամբողջ գործը վերաձևվեց, թե հասարակական մեղադրողը փչացրեց իր դիրքը, թե սիմյոզները կրի նման սպիտակել էին։ Ֆրանսիայում ամեն բանի վրա կատակում են։ Կատակը իշխում է որպես թագուհի։ Մարդիկ կատակում են կառապնարանի վրա, բերեզինայի վրա, բարիկադների վրա, և հավանաբար կգտնվի մի ֆրանսիացի, որը կկատակի վերջին դատաստանի ժամանակ։ Հաջորդ օրը ցուցմունքներ տվին մեղադրող կողմի վկաները՝ տիկին Մարիոնը, տիկին Գրևենը, պարոն Գրևենը, սենատորի սենեկապետը և Վիոլետը, որոնց վկայությունները կարելի էր առանց դժվարության կռահել, ելնելով նախորդ դեպքերից։ Բոլոր վկաներն էլ 4 ազնվականներին ճանաչեցին առավել կամ նվազ վարանումներով, իսկ Միշյուին առանց տարակույսի։ Բովիզաժը կրկնեց Ռոբեր Դոցերի բերնից դուրս թռած խոսքը։ Այն գյուղացին, որը եկել էր հորդ գնելու, կրկնեց օրիորդը Սենսիինի ասած խոսքը. Փորձագետները 4 ազնվականներին պատկանող ծիերի սմբակների հետքերը պարկում նկատված հետքերի հետ համեմատելուց հետո հաստատեցին իրենց եզրակացությունը։ Դրանք, ըստ հասարակական մեղադրողի, նույնանման էին։ Այդ հանգամանքը բնականաբար բուռն վիճաբանություն առաջացրեց պարոն դե Գրանվիլի և հասարակական մեղադրողի միջև։ Դատապաշտպանը պահանջեց, որ Սենսիինի պայտարը կանչվի, և նրան հարցաքննելով հաստատեց, թե առևանգումից մի քանի օր առաջ նա նույնանման պայտեր է ծախել անծանոթ մարդկանց։ Պայտարը նույնպես հայտարարեց, թե ինքը ոչ միայն Սենսիին դղյակի ձիերն էր այդպես պայտել, այլև շրջակայքում բազմաթիվ ուրիշների։ Եվ վերջապես այն ձին, որը Միշյուն սովորաբար հեծնում էր, որպես բացառություն պայտված էր Տրուայում, իսկ նրա պայտի հետքերը չէին գտնվել պարկում ստուգված հետքերի մեջ։ «Միշյուի նմանակը չգիտեր այս հանգամանքը», ասաց պարոն դե Գրանվիլը նայելով երթյալներին։ «Իսկ հասարակական մեղադրողը չի ապացուցել, թե իմ պաշտպանյալը Սենսիին դղյակի ձիերից մեկն է գործածել»։ Դատապաշտպանը ջախջախիչ կերպով հերքեց նաև ձիերի նմանության վերաբերյալ Վիոլետի ցուցմունքը։ Նա ձիերին տեսել էր միայն հեռվից, այն էլ ետևից, սակայն չնայած դատապաշտպանի հերոսական ճիքերին, վկայությունների գերակշռող մասը ճնշում էր Միշյուին։ Մեղադրողը, ներկա գտնվող հասարակությունը, դատավորն ու երթյալները, բոլորն էլ զգում էին, ինչպես այն նախատեսել էր դատապաշտպան կողմը, որ ծառայի մեղավորությունը անխուսափելիորեն պիտի ապացուցեր նաև տերերի մեղավորությունը։ Բորդենը ճիշտ գուշակելով, թե որտեղ է գտնվում դատավարության ամբողջ հանգույցը, Միշյուի պաշտպանությունը հանձնել էր պարոն դե Գրանվիլին, բայց դրանով իսկ դատապաշտպան կողմը խոստովանել էր իր գաղտնիքը։ Հետևաբար Գոնդերվիլի նախկին կառավարչին վերաբերող յուրաքանչյուր մանրուկ հրատապ հետաքրքրություն էր առաջացնում, սակայն Միշյուն իրեն հիանալի պահեց։ Վիճաբանությունների ընթացքում նա ցուցաբերեց բնության իրեն պարգևած ամբողջ կորովամտությունը։ Նրան դիտելով, հասարակությունը զգաց նրա գերազանցությունը։ Բայց տարօրինակ բան, հենց դրա համար էլ ներկաներին թվաց, որ իրոք նա է հանցափորձի հեղինակը։ Պաշտպան կողմի վկաները, որոնք երթվյալների և օրենքի աչքում նվազ կարևորություն էին ներկայացնում, քան մեղադրող վկաները, ըստ երևույթին միայն իրենց պարտականությունը կատարեցին։ Նրանց լսեցին պարզապես խիղճները մաքրելու համար։ Նախ և առաջ ոչ մարդային, ոչ էլ պարոն և տիկին դոցերներին չպարտադրեցին երթվել։ Ապա Կատերինն ու Դյուրիե ամուսինները, որպես մեղավորների ծառաներ, վկայություն տվին նույնպես առանց երթվելու։ Պարոն դոցերը հայտարարեց, որ իրոք կարգադրել էր Միշյուին նորոգել ցանկապատի ընկածյունը։ Դրանից հետո կարդացվեց փորձագետների եզրակացությունը, որը հաստատեց ձեր ազնվականի ցուցմունքները։ Սակայն փորձագետները հասարակական մեղադրողի օգտին ծառայեցին, երբ հայտարարեցին, թե անհնար էր որոշել նոր օգման ճիշտ ժամանակը։ Այդ կարող էր կատարված լինել մի քանի ամիս և կամ միայն մի 20 օր առաջ։ Օրիորդ Սենսիինի հայտնվելը վառ հետաքրքրություն առաջացրեց, բայց 23 օրվա բաժանումից հետո իր զարմիկներին տեսնելով մեղադրյալների նստարանի վրա, նա այնքան բուռն հուզմունք ապրեց, որ ակամա հանցավորի տեսք ստացավ։ Լորանսը անհաղթելի ցանկություն ունեցավ երկվորյակների կողքին լինելու, և ինչպես նա խոստովանեց հետագայում, ստիպված եղավ իր ամբողջ կամքի ուժը գործադրել զսպելու համար այն կատաղությունը, որ իրեն մղում էր հասարակական մեղադրողին սպանելու, որպեսզի նրանց պես բոլորի առաջ հանցավոր համարվի։ Նա միամտորեն պատմեց, թե Սենսիին վերադառնալիս, պարկում ծուխ տեսնելով, կարծել էր, թե հրդեհ է բռնկվել։ Երկար ժամանակ նա ենթադրել էր, թե ծուխը վառվող անպետք խոտերից է։ Սակայն, շարունակեց նա, ավելի ուշ ես հիշեցի մի հանգամանք, որի վրա եմ հրավիրում դատավորի ուշադրությունը։ Իմ ամազոնի երիզներում և օձիքի ծալքերի մեջ ես գտա քամու բերած ինչ-որ կտոր տանք, որը նման էին վառված թղթի։
«Իսկ ծուխը թանձր էր»՝
հարցրեց Բորդենը։ «Այո», պատասխանեց Լորանսը։ «Ես կարծում էի, թե այն հրդեհ է»։
«Այս կարող է ամբողջովին փոխել դատավարության ընթացքը»՝
ասաց Բորդենը։
«Ես դատավորից խնդրում եմ հետազոտել տալ այն վայրը, ուր տեղի է ունեցել հրդեհը»։
Նախագահը կարգադրեց հետազոտել տվյալ վայրը։ Դատապաշտպանների խնդրանքով կանչվեց Գրևենը։ Հարցաքննության ժամանակ նա հայտարարեց, թե այս հարցի կապակցությամբ ոչինչ չգիտե։ Նույն պահին Բորդենն ու Գրևենը հայացքներ փոխանակեցին, և երկուսն էլ միաժամանակ հասկացան իրար։
«Գործի ամբողջ էությունն այստեղ է», ասաց ինքն իրեն ծեր դատախազը։
«Հոտն առել են», մտածեց նոտարը։ Բայց երկու նրբամիտ խորամանկներն էլ մտածեցին, թե հետազոտությունը անօգուտ է։ Բորդենը հասկացավ, որ Գրևենը քարի նման գաղտնապահ պիտի լինի, իսկ Գրևենը ներքնապես հրճվեց, որ անհետացրել էր հրդեհի հետքերը։ Պարզելու համար այս հարցը, որը դատական վիճաբանությունների ժամանակ երկրորդական և նույնիսկ երեխայական թված, բայց իրականում առաջնակարգ նշանակություն ունի պատմության համար, երիտասարդներին արդարացնելու գործում, կանչվեցին փորձագետները ու պիգուն, որոնց հանձնարարված էր պարկը հետազոտել, և նրանք հայտարարեցին, թե այնտեղ չեն նկատել հրդեհի ոչ մի հետք։ Սակայն Բորդենը կանչել տվեց երկու գործավոր, և նրանք վկայեցին, թե պահակի կարգադրությամբ հերկել էին մարգագետնի մի մասը, որտեղ խոտն այրված էր, բայց պարզ չէր, թե ինչից էր առաջացել մոխիրը։ Դատապաշտպանների պահանջով կանչվեց նաև պահակը։ Նա հայտնեց, թե դիմակահանդեսը դիտելու համար արսի գնալիս, երբ դղյակի մոտով էր անցնում, սենատորն իրեն հրամայել էր հերկել մարգագետնի այն մասը, որը նա նկատել էր առավոտյան զբոսանքի ժամանակ։
«Իսկ ինչ էին այրել այնտեղ, խոտ թե թղթեր»։
«Ես ոչ մի բան չտեսա, որպեսզի ենթադրեի, թե թղթեր էին այրվել»,
պատասխանեց պահակը։
«Այնուամենայնիվ», առարկեցին դատապաշտպանները, «եթե խոտ է այրվել, նշանակում է մեկն ու մեկ այն հավաքել և վառել է»։
Սենսիինի գյուղերեցի ու նրա քրոջ ցուցմունքները բարենպաստ տպավորություն թողեցին։ Նրանք երեկոյան ժամերգությունից հետո անտառի ճանապարհի վրա զբոսնելիս տեսել էին ազնվականներին ու Միշյուին, որոնք ձի հեծած, դղյակի դարպասից դուրս գալով, ուղվել էին դեպի անտառ։ Աբահայր Գուժեի դիրքը ու բարոյականը կշիռ էին տալիս նրա խոսքերին։ Հասարակական մեղադրողը, համոզված, որ դատապարտում ձեռք կբերի, արտասանեց իր ճառը, որը սակայն ոչնչով չէր տարբերվում նույնատեսակ բոլոր ճառերից։ Մեղադրյալները իբր անհաշտ թշնամիներ էին Ֆրանսիայի, նրա հաստատությունների և օրենքների. Նրանք ծարավի էին անկարգությունների. Չնայած մասնակցել էին կայսրի կյանքի դեմ ուղված դավադրություններին և ծառայել կոնդե իշխանի բանակում, այնուամենայնիվ մեծահոգի վեհապետը վտարանդիների ցանկից ջնջել էր նրանց անունները, և ահա թե ինչպես էին նրանք վարձահատույց լինում նրա ողորմածությանը. Մի խոսքով, ասվեցին բոլոր այն բեմական ճռոմաբանությունները, որոնք հետագայում կրկնվեցին բոնապարտիստների դեմ բուրբոնների անունից, և այսօր կրկնվում են կրտսեր ճյուղի անունից, ռեսպուբլիկականների ու լեգիտիմիստների դեմ. Այդ ծամծմված դարձվածքները, որոնք կարող էին ինչ-որ իմաստ ստանալ որևէ կայուն կառավարության օրոք, դառնում են առնվազն ծիծաղելի, երբ պատմությունը տարբեր ժամանակաշրջաններում դատական իշխանության ներկայացուցիչների շրթերից լսում է դրանք միշտ նույն բառերով. Այստեղ կարելի է օգտագործել այն սրամտությունը, որ ստեղծվել էր ժողովրդական հին հուզումների մասին. Ցուցանակը փոխված է, բայց գինին դարձյալ նույնն է. Հասարակական մեղադրողը, որը հետագայում դարձավ կայսրության ժամանակաշրջանի ամենանշանավոր դատախազներից մեկը, այդ հանցագործությունը ներկայացրեց որպես հայրենադարձ տարագիրների կողմից բողոքի ցույց, իրենց ունեցվածքի գրավման դեմ. Ընկնդիրների մեջ նա անհանգստություն առաջացրեց սենատորի ներկադրության համար. Ոգևորված այն մտքից, որ իր փութաճանությունը անտարակույս կվարձատրվի, նա ճարտարությամբ իրար վրա կուտակեց փաստերը, կիսափաստերը, հավանականությունները, և անվրդով նստեց, սպասելով դատապաշտպանների գրոհին. Պարոն դե Գրանվիլը առաջին անգամ էր քրեական դատ պաշտպանում, բայց այդ դատը նրան հարճակ բերեց. Նախ նա իր պաշտպանյալին պաշտպանեց հռետորական այնպիսի ներշնչվածությամբ, որը մենք այսօր հիացմունքով տեսնում ենք Բերիերի մոտ, և հետո նա լրիվ համոզված էր ամբաստանյալների անմեղությանը, իսկ համոզմունքը ճարտասանության ամենահզոր լծակներից մեկն է. Ահավասիկ նրա պաշտպանական ճառի գլխավոր կետերը, որն ամբողջությամբ հրատարակված էր այդ ժամանակվա թերթերում. Ամենից առաջ նա վերականգնեց մի շուի կյանքի իսկական պատմությունը. Դա մի հոյակապ պատմվածք էր, որի մեջ հնչում էին ամենավսեմ զգացմունքները, համակրություն արթնացնելով շատերի սրտում. Այդ պերճախոս ձայնի շնորհիվ իրեն արդարացված զգալով, մի շունչ կարողացավ հուզմունքը զսպել։ Նրա կանաչ աչքերից արցունքներ հոսեցին սարսափազդու դեմքի վրա։ Այդ պահին նա երևաց այնպես, ինչպես էր իրականում. Երեխայի պես պարզ ու խորամանկ մի մարդ, սակայն մի մարդ, որի կյանքը միայն մի նպատակ էր ունեցել. Նրա էությունը հանկարծ բացահայտվեց, մանավանդ արցունքների պատճառով, որոնք խոր տպավորություն գործեցին երթվյալների վրա։ Վարպետ դատապաշտպանը համակրության այս վերաբերմունքը օգտագործեց և անմիջապես սկսեց մեղադրանքները քննարկել։ Որտեղ է հանցագործության ապացույցը։ Որտեղ է սենատորը, հարցրեց նա։ Դուք մեզ մեղադրում եք, որ սենատորին բանտարկել, նույնիսկ քարերով ու կրով ամրապակել ենք։ Սակայն եթե միայն մեզ է հայտնի նրա տեղը, և քանի որ 23 օր է, ինչ նրան կալանքի տակ ենք պահում, նշանակում է այդ ժամանակամիջոցում նա արդեն քաղցից մեռել է։ Ուստի, մենք մարդասպաններ ենք, իսկ դուք մեզ չեք մեղադրում մարդասպանության համար։ Եթե սենատորը դեռ ապրում է, այդ նշանակում է, որ դրսում մեղսակիցներ ունենք։ Իսկ եթե մեղսակիցներ ունենք, և սենատորը կենթանի է, ապա ինչու բաց չենք թողնում նրան։ Քանի որ մեզ վերագրված դիտավորությունը ձախողվեց, էլ ինչու անօգուտ տեղը պիտի ավելի վատացնենք մեր դրությունը։ Տեսնելով, որ վրեժխնդրությունը ձախողվեց, մենք կարող էինք զղջալ և ներման արժանանալ։ Ինչ միտք ունի դեռ փակված պահել մի մարդու, որից այլևս ոչինչ չի կարելի ստանալ։ Միթե այդ անհեթեթություն չէ։
ետ վերցրեք ձեր կիրը։ Այն ոչ մի օգուտ չբերեց ինձ, դիմեց նա հասարակական մեղադրողին։ Մենք կամ անմիտ ոչրագործներ ենք, կամ մի բան, որին դուք ինքներդ չեք հավատում, և կամ անմեղներ, որ զոհ ենք դարձել թե մեզ և թե ձեզ համար անբացատրելի հանգամանքների։ Դուք ավելի լավ է փնտրեիք սենատորի պարկում այրված փաստաթղթերը։ Նրանք վկայում են ավելի մեծ շահագրգռությունների մասին, քան մերը, և ձեզ կօգնեն պարզելու նրա առևանգման իսկական պատճառը։